Dobrodošli, ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 11. mart. Sa vama su Svjetlana Petrović i Biljana Jovićevića i sadržaja izdvajamo. Postrojavanje četnika juče u Višegradu. Bakira Hasedžić u ime žrtava rata kaže:
ovo je grozno, katastrofalno u 21. vijeku da granicu prelaze sa istim i sličnim uniformama koji su nad nama i našim najrođenijim počinili ratne zločine.
Novirani kolumnista Dragan Bursać:
imate jednu situaciju konkretno na RS-u da vam je skupo okupljanje, recimo Pravda za Davida, nelegalno okupljanje, a da je okupljanje četnika, nasljednika fašističke koljačke tradicije zločinaca potpuno legalno.
Bosansko-hercegovački intelektualci uputili otvoreno pismo prijateljima u Srbiji zbog medijskih laži o zločinu na Tuzlanskoj kapi. Profesor Slavo Kukić:
zapravo je istina onome što se događalo, jer startna točka da se mogu graditi novi odnosi, da se mogu reafirmirati neke vrijednosti koje smo ovdje desetljećima živjeli i da se ne može zajednička budućnost temeljiti na lažima o bliskoj prošlosti.
Antifašisti u Hrvatskoj pozdravili odluku Austrijske crkve da Hrvatskoj crkvi uskrati održavanje mise na komemoraciji za likvidirane pripadnike NDH. Analizirali smo koliko ima nacionalizma u protestima u Srbiji, kako riješiti parlamentarni opozicioni bojkot u Crnoj Gori. A imenovanje članova odbora u javnim preduzećima na Kosovu već dugo izaziva oštre kritike civilnog društva. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hodnik zgrade ispred kancelarije nevladine inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu izgrafitiran je porukama Ratko Mladić i nema podjele, a vrata kancelarije išarana sprejem uz naljepnice: ovo je ponos i srpska žena, a ti nisi ni senka njena, na kojima su slike 8 znamenitih žena iz srpske istorije. Grafiti i poruke su osvanule danas, a u saopštenju inicijative ovim povodom se navodi: takmičenje u iskazivanju nacionalizma između vladajućih stranaka i opozicionih pokreta mora da prestane. Društvo koje je zasnovano na vrijednostima ljudskih prava, na evropskim vrijednostima, mora biti izričito jasno i direktno. Ratko Mladić je ratni zločinac i nosi najveću odgovornost za počinjeni genocid u Srebrenici. Nemamo pravo na eufemizme, relativizaciju i negiranje zločina, saopšteno je iz inicijative Mladih za ljudska prava. Premijer Kosova Ramush Haradinaj sastao se sa savjetnicima za spoljnu politiku njemačke kancelarke Janom Hetklerom i Michaelom Lutenbergom. Razgovarali su o političkim i ekonomskim dešavanjima u zemlji i regiji, kao i dijalogu sa Srbijom, saopštila je vlada Kosova. U saopštenju se međutim ne navodi da li je na sastanku bilo riječi o gorućem pitanju, odnosno taksi vlade Kosova na robu iz Srbije, koju Haradinaj odbija da ukine i pored poziva međunarodne zajednice u cilju nastavka dijaloga o normalizaciji i odnosa sa Srbijom. Predsjednik Košarkaškog saveza Kosova Arben Fatahu izjavio je da je za ulazak bilo kojeg srpskog kluba na tu teritoriju potrebna odgovarajuća dozvola. On je, govoreći o zabrani ulaska na Kosovo košarkašima Sloge iz Kraljeva u nedjelju, rekao da je bila potrebna dozvola koja se dobija od Ministarstva unutrašnjih poslova i Košarkaškog saveza. Crnogorski specijalni tužilac Milivoje Katnić smatra da ne postoji ni jedan razlog da se povuče sa te funkcije uprkos zahtjevu građana na protestima da podnese ostavku. Katnić je za dnevne domide Dan rekao da rezultati koje je ostvario od kada je imenovan daju odgovor na pitanje hoće li ili neće podnijeti ostavku. Građani koji se okupljaju na protestima traže da Katnić podnese ostavku zbog, kako kažu, selektivne pravde. On međutim tvrdi da je pravda jednako dostupna svima i poručuje: žao mi je što su pomamili ovaj narod da protestuje, bolje da su pošli ako imaju gdje malo zemlje da obrađuju, da sade luk ili nešto drugo, pošto je teška i mrčna godina pred nama. Ne bih volio da ovo neko shvati kao uvredu, već kao dobronamjeran savjet, jer i ja to radim, rekao je Katnić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Istražitelji su pronašli crne kutije aviona Ethiopian Airlinesa koji se srušio poslije polijetanja sa aerodroma u Addis Abebi na letu za Nairobi u Keniji. Avion se srušio 6 minuta po polijetanju, a letilica tipa Boeing 737 MAX 8 stara je samo nekoliko mjeseci. Svih 157 putnika i članova posade su poginuli. Kineska agencija za regulisanje avionskog saobraćaja saopštila je da je naložila prizemljenje oko 100 letjelica ovog tipa, a do večera svi avioni Boeing 737 MAX 8 moraju biti prizemljeni i kompanija Ethiopian Airlines, čiji avion pao, također je prizemljila svoje avione istog tipa. Pregovori o Brexitu između Velike Britanije i Evropske unije i dalje su na mrtvoj tački, saopšteno je iz Downing Streeta. Sjedinjene Države će početi fabričke aktivnosti na dijelovima lansera za krstareće raketne sisteme, saopštio je Pentagon, nakon što je Washington prošlog mjeseca objavio namjeru da se povuče iz sporazuma o zabrani upotrebe nuklearnih raketa srednjeg dometa ANF koji datira iz vremena hladnog rata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekoliko stotina pripadnika ravnogorskog četničkog pokreta iz Srbije i Bosne i Hercegovine jučer je prisustvovalo postrojavanju četničkog ravnogorskog pokreta i slavilo četničkog vođu iz Drugog svjetskog rata Dražu Mihajlovića uz ikonografiju i pjesme u kojima su prijetili klanjem i progonima. Mirna Sadiković.
Oko 200 četnika juče se u Višegradu okupilo da oda počast četničkom vođi iz Drugog svjetskog rata, Draži Mihajloviću, uz gusle i prijeteće stihove. Biće opet pakao i krvava Drina, evo idu četnici sa srpskih planina. Žrtve ovog rata su zgrožene, ne samo četničkim paradiranjem koje se organizuje svake godine, nego i čutnjom predstavnika državnih i međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini. Bakira Hasečić, predsjednica Udruženja žena žrtva rata.
Ovo je grozno, katastrofalno u 21. vijeku da granicu prelaze sa istim i sličnim uniformama koji su nad nama i našim najrođenim počinili ratne zločine.
Bilal Memišević, predsjednik Međlisa Islamske zajednice Višegrad i predsjednik Skupštine opštine Višegrad, također podsjeća da se ovakvi skupovi održavaju godinama i da niko od predstavnika vlasti nije pokušao osporiti ovakva organizovanja i okupljanja.
Šutnja, oživljavanje ideologije koja u proteklih 200 godina na ovim prostorima prouzrokuje zločine, prouzrokuje prolivanje krvi. Negodujemo i pozivamo one koji mogu učiniti bilo šta da preduzmu da se ovoj i ovakvoj ideologiji stane u kraj.
Podsjećamo, četnički ravnogorski pokret je registrovan u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. Uprkos činjenici da je nakon nekoliko godina postrojavanja i zastrašivanja stanovništva, naročito povratničke populacije, u Strategiji za prevenciju i borbu protiv terorizma od 2006. do 2009. godine, četnički pokret bio naveden kao prijetnja. No institucije Bosne i Hercegovine ništa po tom pitanju nisu poduzele. Nura Begović iz Udruženja žene Srebrenice smatra da je krajnje vrijeme da institucije reaguju.
Ko je dozvolio da se registruju onakva udruženja? To nije smjelo dozvoliti s pravne strane. Mi znamo koje su to procedure kada podnosiš zahtjev da registruješ jedno udruženje. Ministarstvo za ljudska prava, Ministarstvo za bezbjednost, sigurnost, sve druge institucije na državnom nivou zaista ono treba da spriječe, da osude, da pohapse i da se kazni to udruženje, da se ukine onako udruženje.
Na teritoriji Republike Srpske posve je legalno i dozvoljeno, preporučljivo čak, okupljanje četnika i simpatizera. Podsjeća novinar, kolumnista i publicista Dragan Bursać i dodaje.
Imate jednu situaciju konkretno na RS-u da vam je skup okupljanja, recimo Pravda za Davida, nelegalno okupljanje, a da je okupljanje četnika, nasljednika fašističke koljačke tradicije i zločinaca potpuno legalno.
Nakon skupa u Višegradu uslijedile su brojne reakcije od ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, Ureda visokog predstavnika, delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini do pojedinih političara. No, nacionalistička ideologija je način funkcioniranja vladajućih struktura u Bosni i Hercegovini, podsjeća profesor Enver Kazaz.
Ideološka strategija sva tri nacionalizma u Bosni i Hercegovini je rehabilitacija fašističkih vrijednosti, fašističkih pokreta i moralno normaliziranje tih pokreta. To rade SNSD, HDZ, SDA, tako da je četničko divljanje u Višegradu zakonomjerna posljedica jedne takve ideologije. Ne treba se zgražavati, nego se pitati kako je moguće da ulice, škole, trgovi, pa čak i revizija unutar akademske zajednice historiografskih znanja prolazi kao potpuno normalna fašizacija društvenog prostora.
Primjera radi, uz stadion nogometnog kluba Slavija u istočnom Sarajevu su table sa imenom Draže Mihajlovića. U Mostaru je također nekoliko ulica koje nose nazive fašista iz NDH. Tako su i neke javne institucije smještene u ulici Mile Budaka, koji je jedan od ideologa ustaškog pokreta. Također u Sarajevskoj opštini Novi Grad, jednoj osnovnoj školi, promijenjeno je ime i sada se zove Mustafa Busulađić, po čovjeku koji je likovao nad progonom i ubojstvima Jevreja u Drugom svjetskom ratu, a poznavaoci lika i djela tvrde da je veličao Hitlerove ideje o novom svjetskom poretku propagirane u knjizi Mein Kampf. Ovo su samo neki od brojnih primjera kako se u posljednje 2-3 decenije u Bosni i Hercegovini pokušava prekrojiti istorija i relativizirati zločinačka ideologija. Denis Bečirović iz SDP-a je još prije 11 godina podnio inicijativu da se donese zakon o zabrani svih neofašističkih organizacija, uključujući zabranu ustaških i četničkih organizacija, kao i onih koje se naslanjaju na tradiciju Hanđar divizije. Ništa od toga nije usvojeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, na Facebook stranicu Zašto komentariše četničku smotru kod Višegrada i druge slične česte događaje u drugim državama regiona.
Mislim da proslava godišnjice u Višegradu nikoga ne bi zapravo trebalo da iznenadi, jer predstavlja logičan nastavak nečega što se radi na prostoru bivše Jugoslavije skoro 30 godina. Dakle, otvorenog pokušaja ne samo negiranja, nego i falsifikovanja istorije, i mislim da se na tom putu prilično daleko odmaklo. Tu uvijek postoji neka prečutna, ja bih rekao, veza i podrška vlasti i vlada ovakvim aktivnostima, a sve sa ciljem, ja bih rekao, potpuno jednog novog stvaranja prikaza istorije, ne samo u Drugom svjetskom ratu, nego se to kasnije odražava na ovo što se dešavalo u ratovima na prostoru Jugoslavije 90. godina.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Grupa od 21 intelektualca iz Bosne i Hercegovine uputila je otvoreno pismo prijateljima u Srbiji povodom, kako su naveli, monstruoznih napisa u Večernjim novostima o stradanju mladih na Tuzlanskoj kapi, kada je 25. maja 1995. godine od granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske poginula 71 osoba. Mediji u Srbiji su objavili, a potom javni servis u Republici Srpskoj preuzeo analizu u kojoj se tvrdi da je zločin na Tuzlanskoj kapi teroristički akt, da ga je izvelo više bombaša samoubica, a Ida Đugum bilježi.
U razgovoru za naš program Kukić kaže da se u Srbiji sve češće pokušava vršiti revizija istorije.
Naravno da se na to moralo reagirati iz prostog razloga, jer bi ta lavina koju je krenulo tih nekoliko medija stekla pravo građanstva i postala osnov da se uopće u javnom prostoru širi neka druga istina koja ne odgovara povijesnim činjenicama.
BH intelektualci obraćaju se, napominje Kukić, evropskom dijelu Srbije.
Nama je jasno da se ne treba obraćati zaljubljenicima u ravnogorski četnički pokret. Jasno nam je da se ne trebamo obraćati onima koji danas žale za granicom Virovitica, Karlovac, Karlobag. Ali jasno nam je da u srbijanskom društvu najmanje polovica tog društva je danas na fonu evropskih vrijednosti i da oni predstavljaju po sebi kritičnu masu koja može pokrenuti procese u Srbiji u odnosu na ono što nam se događalo početkom 90.
U otvorenom pismu BH intelektualci postavljaju pitanje zašto država Srbija na sve načine podržava one koji relativiziraju zločine, zašto Srbija finansira, kako su naveli, kvazi istraživanja kvazi eksperata, te napominju da pravosudne institucije Srbije nisu za 4 godine mogle odgovoriti zahtjevu BiH da se pravosnažno osuđeni ratni zločinac Novak Đukić, shodno sporazumu dvije zemlje, uputi na izdržavanje kazne zatvora u Srbiji, navedeno je u otvorenom pismu. Zato Kukić napominje.
Mi mislimo da zapravo je istina onome što se događalo, jer startna točka da se mogu graditi novi odnosi, da se mogu reafirmirati neke vrijednosti koje smo ovdje desetljećima živjeli i da se ne može zajednička budućnost temeljiti na lažima o bliskoj prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Antifašisti, nevladine udruge i politički analitičari u Zagrebu pozdravljaju odluku Katoličke crkve u Austriji da uskrati saglasnost Hrvatskoj katoličkoj crkvi za održavanje mise na komemoraciji za likvidirane pripadnike kvinsliške vojske NDH i civile sredinom maja 45. ali kažu da te žrtve treba komemorirati. Eniš Zebić bilježi.
Komemoracije za domobrane Ustaše i hrvatske civile koji su likvidirani nakon predaje partizanima u svibnju 45. treba biti, ali ne u Austriji. Odluku biskupije u austrijskom Klagenfurtu da uskrati suglasnost Hrvatskoj katoličkoj crkvi za održavanje mise na Blajburgu sredinom svibnja, što je bio formalni okvir za komemoraciju, treba pozdraviti, ocjenjuju naši sugovornici. Za naš program govori Vesna Teršević iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Pozdravljam odluku austrijskih biskupa i vrlo je važno da je napokon donesena i Austrija je zauzela jasan stav prema revizionizmu, a mislim da se komemoracija već davno trebala preseliti u Hrvatsku, jer svaki ubijeni ima pravo na grob i važno je dostojanstveno izraziti pijetet prema ubijenima, ali bez državne ceremonije.
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš program kaže kako je odluka austrijske biskupije donesena temeljem njihovih lokalnih vjerskih i političkih razloga.
Ona se na Hrvatsku odnosi toliko koliko pokazuje da je kod nas normalizirano nešto što drugdje u Europi, čak i na desnom spektru, baš nije normalno. A s druge strane, čini mi se teško prihvatljivim koncept na kojemu ne bi trebalo komemorirati tisuće žrtava, kogod oni bili. I zato mi se čini da bi bilo logično da se komemoracija izvodi u Hrvatskoj.
On sugerira da se komemoracija održava na novom zagrebačkom groblju Markovo polje, nedaleko Sesveta, gdje je 45. bila jedna od masovnih egzekucija i gdje su žrtve tada pokopane, ili na nekoj drugoj srodnoj lokaciji. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin za naš program kaže da je Blajburg mjesto predaje partizanima i da se tu nema što komemorirati, već da komemoracija treba biti održana u Sloveniji.
Ono gdje je mjesto stradanja, to je prvo Tezno, dakle gdje su počela pogubljenja, tamo je i spomenik. Ako se komemorira, ono treba tamo komemorirati na tom mjestu.
Hrvatska biskupska konferencija odbila je obrazloženje austrijskih kolega da se tu misu politički instrumentalizira na komemoraciji na kojoj manjka distanca prema fašističkom svjetonazoru i kažu da je odluka austrijskih kolega nepoštivanje žrtve i gubitak osjećaja za patnju nedužnih. HDZ stao uz Katoličku crkvu u Hrvatskoj i najavljuje da će zajedno sa dosadašnjim organizatorima Blajburške komemoracije nastojati naći novo rješenje. U svibnju 45. Britanci su odbili predaju kvislinških formacija s područja Jugoslavije i vratili ih jugoslavenskim partizanima. Od oko 93.000 zarobljenika, oko 50.000 bili su ustaše, domobrani i hrvatski civili. Nepoznat broj njih bio je potom likvidiran. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku dva različita pogleda o tome ko može biti u zajedničkom frontu protiv Vučića.
Mislim da Savez po meni radi jednu jako lošu stvar, a to je nadigravanje sa Vučićem koji je veći nacionalista. Mi nijukom slučaju ne želimo da u tome učestvujemo.
Simbioza građana i opozicije mora biti postignuta za moment kada se dođe do tih nekih slobodnih izbora. Neko mora da izađe na crtu Vučiću.
O bojkotu parlamenta od strane crnogorske opozicije politički analitičar Sergej Sekulović kaže.
Dakle, funkcionišemo u jednom permanentnom poluvanrednom političkom stanju iz kojega se u ovom trenutku ne naslućuju adekvatna rješenja, odnosno odgovor političkog sistema na takvo jedno stanje.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Protesti 1 od 5 miliona traju već 100 dana u više od 80 gradova Srbije. Lideri uglavnom Saveza za Srbiju preuzeli su mikrofone od glumaca i uglednih političkih neprofilisanih građana. Osim toga, opozicija u demonstracijama nastupa u više kolona, a sve to nameće pitanje u kojem će pravcu ići politička artikulacija daljih protesta. O tome Branka Trivić.
Srbija više nema gde, nema nazad. Dakle, ili ćemo dobiti fair, slobodne izbore i uslove za normalnu izbornu utakmicu, uključujući medijske uslove, ili će Srbija nastaviti da kroz ulicu, a to znači verovatno u budućnosti neku vrstu radikalizacije protesta, prisili vlast na tako nešto.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Borisav Stefanović, lider Levice Srbije i žrtva fizičkog napada u Kruševcu, koji je bio i okidač za početak protesta pre 3 mjeseca. A hoće li biti kritične mase za to? Glumac Branislav Trifunović, jedan od organizatora protesta, izjavio je pre mjesec i po dana da bi demonstranti izviždali predstavnika bilo koje opozicione stranke zbog eventualnog govora na protestu. Prvaci Saveza za Srbiju ipak su stali za govornicu. Lider Dveri Boško Obradović nastupio je 8. marta u Vranju, a Dragan Đilas je govorio u Užicu. U potenjem otvorenom pismu Aleksandru Vučiću, iako odrednice Kosovo uopšte nema u sporazumu s narodom, Đilas je upitao Vučića zbog čega su pregovori u Briselu pretvoreni iz tehničkih u statusne i zašto je tokom njih Kosovu dao sve, a nije dobio ništa, čime je, kako je naveo, uništio poziciju Srbije zbog čega bi trebalo da podnese ostavku. To primetit će pripadnici drugih opozicionih grupacija koji drže do građanskog proevropskog diskursa, samo budi asocijaciju na takmičenje u nacionalizmu sa aktuelnom vlašću, čime Savez za Srbiju ljude samo može oterati. Upozorava na to u izjavi za naš radio Radomir Lazović, čelnik inicijative Ne davimo Beograd.
Mislim da Savez po meni radi jednu jako lošu stvar, a to je nadigravanje sa Vučićem koji je veći nacionalista. Mi ni u kom slučaju ne želimo da u tome učestvujemo. Zato i nismo želeli da učestvujemo u jednoj koloni kada je potpisivan sporazum sa narodom i slično. Mi jednostavno mislimo da ćemo na taj način samo ljude oterati i da Savez podcenjuje građane.
Ocenjuje Lazović.
Simbioza građana i opozicije mora biti postignuta za moment kada se dođe do tih nekih slobodnih izbora, neko mora da izađe na crtu Vučiću.
Kaže Boban Stojanović, doktorand na Beogradskom fakultetu političkih nauka.
S jedne strane, deo građana govori da ne želi Savez za Srbiju, da ne žele stare političare, međutim, bez obzira na sve, meni makar deluje da bez ukrupnjavanja i bez apsolutno svih opozicionih stranaka i eventualno nekih novih ljudi koji će se tu pojaviti, će biti jako teško pobediti Vučića čak i na tim nekim slobodnim izborima. Jer ne postoji drugi model da se vlast u Srbiji promeni.
Prvi put kad sam progovorio o tom protestu, tek kad je počinjao, ja sam rekao da ja proteste podržavam, ali se plašim za njihovu sudbinu, jer mi nije bilo jasno sasvim, a sad još manje, šta se hoće protestima, jer su zahtevi za smenom Vučića, smenom na svim nivoima ovih rukovodilaca državnih, tako da, nerealni. Trebalo je krenuti od nego što je moguće. Nema prvo kritične mase za to, nema pravog motiva.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa ugledni književnik Filip David.
Kao što vidimo, u protestima učestvuju i organizaciji pojedinci veoma različitih uverenja od krajnje desnice do krajnje levice i tu nekog usaglašavanja kod tih zahteva nema. I onda je normalno da svako poslije izvjesnog vremena počne da vuče na svoju stranu i sve to utiče na ozbiljnost tih protesta. Situacija u državi je ozbiljna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Plenarna sala Crnogorskog parlamenta ponovo je poluprazna pošto su poslaničke klupe ponovo napustile i one opozicione partije koje su se nakon dugotrajnog bojkota bile vratile u parlament. Povod je afera Coverat uz sumnje u nezakonito finansiranje vladajućih, a sve se dešava u susret novim građanskim protestima čiji je organizacioni odbor zatražio od opozicije da se pisano obaveže da će bojkotovati parlament i da neće izlaziti na izbore dok se ne ispune njihovi zahtjevi za ostavkama čelnih ljudi u državi, tužilaštvu i državnoj televiziji. Dimitrije Jovićević ima više detalja.
Da li je novi bojkot privremen ili trajan i kakve će biti njegove političke posljedice? Nismo uspjeli da saznamo od predstavnika onog dijela opozicije koji je ponovo napustio skupštinske klupe, budući da Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA od konstituisanja novog parlamentarnog saziva ne dolaze na skupštinske sjednice. Politički analitičar Sergej Sekulović primjećuje kako je najnovija slika iz Crnogorskog zakonodavnog doma u kome sjede samo predstavnici vladajuće koalicije negativna poruka koja govori o trenutnom stanju u Crnoj Gori.
Dakle, funkcionišemo u jednom permanentnom poluvanrednom političkom stanju iz kojega se u ovom trenutku ne naslučuju adekvatna rješenja, odnosno odgovor političkog sistema na takvo jedno stanje. U krajnjem, naravno da će pritisak biti da se čitavi politički proces vrati, onamo ćemo je i mjesto, dakle, u institucije sistema. Samo se postavlja pitanje kako i pod kojim uslovima. Jer u ovakvim političkim okolnostima bilo bi zaista naivno očekivati da bilo koja strana može da očekuje apsolutno sve za sebe. Dakle, svaka od
strana bi morala da povuče određene poteze koji bi bili usmjereni u pravcu traženja političkog kompromisa.
Za Momčila Radulovića iz Evropskog pokreta Crne Gore, odluka opozicije da ponovo napusti parlament loša je po imidž države, ali još više po samu opoziciju, pošto svoje proklamovane ciljeve nije ispunila ni prvim bojkotom Skupštine.
Pa najnoviji krug bojkota parlamenta od strane opozicijnih partija neće donijeti nikom dobro, a čini mi se da će dodatno produbiti i društveni jaz i podjele u Crnoj Gori i da će u svakom slučaju smanjiti manevarski prostor za bilo kakav dogovor u vezi sa institucionalnim zakonodavnim rješenjima za postavljanje bolje situacije za vrijeme sljedećeg izbornog ciklusa.
Otvoreno je međutim pitanje, može li se u parlamentu nakon sve zaoštrenih odnosa između vlasti i opozicije zbog afere Koverta i svih ostalih koje su je pratile, ponovo uspostaviti politički dijalog, a na koji insistira Brisel, koji i dalje smatra da je parlament, a ne ulica, mjesto gdje treba da se rješavaju svi problemi. Sa druge strane, politička kriza u Crnoj Gori ove sedmice mogla bi dostići svoj vrhunac, pošto su organizatori građanskih protesta do petka ostavili rok predsjedniku i premijeru države, vrhu tužilaštva, kao i rukovodstvu državne televizije, da podnese ostavku ili će od subote početi neprekidne proteste. Pošto nema bilo kakvih nagovještaja da će do ostavki doći, za Sergeja Sekulovića, zahtjevi organizacionog odbora nisu realni i ocjenjuju ih kao maksimalističke, koji su prije svega usmjereni na opipavanje političkog pulsa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Imenovanje članova odbora u javnim preduzećima na Kosovu već dugo je na meti kritika civilnog društva. Postala je praksa da koja god opcija dođe na vlast u različitim odborima uposli svoje ljude koji pritom nisu kvalifikovani. Jedno takvo imenovanje natjeralo je britanskog ambasadora da podnese ostavku sa pozicije predsjednika odbora Agencije za utvrđivanje imovine. Amra Zajneli.
Imenovanje Nasera Šalje za direktora sekretarijata Kosovske agencije za unapređivanje i verifikaciju imovine doprinulo je tome da ambasador Velike Britanije na Kosovu Rory O'Connell podnese ostavku sa pozicije predsjednika odbora te agencije. Izglasavanje Nasera Šalje u Skupštini Kosova krajem februara, inače bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova, naišlo je na oštre kritike strane ambasade u Prištini. Šalje je također bio optužen za ratne zločine u predmetu Klečka zajedno sa aktualnim zamjenikom premijera Fatmirom Ljimajem, koji su 2013. proglašenim nevinim. Ambasada Velike Britanije kroz projekat o pružanju podrške javnim regrutacijama u dva navrata podržala proces regrutacije direktora sekretarijata ove agencije. Skupština je međutim prvi proces anulirala dok je u drugom pokušaju, koji je, kako je saopšteno iz ambasade, protekao transparentno i meritokratski, identifikovan samo jedan kandidat koji je ispunjavao sve uslove za tu poziciju. O tome su bili upoznati svi skupštinski odbori. Međutim, skupština nije izglasala osobu koja je ispunila sve uslove, odnosno Floriju Kiku, već je umjesto nje izabrala Nasera Šalju, koji na osnovu profesionalne procjene nije bio za tu poziciju. U britanskoj ambasadi kažu da se radi o jasnom kršenju memoranduma o razumevanju između britanske ambasade i skupštine, a na osnovu kojeg britanska ambasada nagleda imenovanje u državnim institucijama. U reakciji ambasade se dodaje da kosovske institucije ne samo da su pokazale nedostatak posvećenosti zajedničkom projektu, već nisu posvećene ni sprovođenju mandata ove agencije. Kao rezultat ove nesretne odluke, britanski ambasador je podneo ostavku sa pozicije predsjednika odbora ove agencije, ističe se u saopštenju. I američki ambasador Philip Kosnet izrazio razočarenje povodom takve odluke, dodajući da su poslanici dokazali da više cene imenovanje svojih saradnika na visokim pozicijama nego imovinska prava građana Kosova. Razočarana je i specijalna predstavnica Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova, koja je istakla da su poslanici ignorisali da na poziciju imenuju osobu koja je ispunila sve uslove, te da to nije u skladu sa vrednostima Evropske unije. A ukoliko kvalifikacije nisu važne, onda kako dalje napred, upitao se nemački ambasador u Prištini Christian Held. Trebaju nam kvalifikovani ljudi, a ne oni koji se nalaze u boljem okruženju, dodao je on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Na kraju vijesti dana, vlada kantona Sarajevo donijela je odluku da tužilaštvu Bosne i Hercegovine preda krivičnu prijavu protiv pripadnika Ravnogorskog pokreta Višegrad kao organizatora obilježavanja godišnjice hapšenja Dragoljuba Mihajlovića u nedjelju. Bosansko-hercegovački intelektualci uputili otvoreno pismo prijateljima iz Srbije zbog laži o Tuzlanskoj kapiji. Grafiti Ratko Mladić na prostorijama inicijative mladih u Beogradu. Haradinaj razgovarao sa savjetnicima Angela Merkel, nije saopšteno da li je bilo riječi o taksama. Pronađena crna kutija srušenog aviona Ethiopian Airlinesa u kojem je stradalo svih 157 putnika. Kina i Etiopija prizemljavaju sve avione Boeing 737 MAX 8. Pregovori između Britanije i Europske unije na mrtvoj tački. Sjedinjene Države počinju proizvodnju dijela lansera za krstareće raketne sisteme. Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org.